Салют перамогі. Многа салютаў прагрукала ў сэрцы. Можа, пашчасціць пачуць мне і болей, хоць усё менш і ўсё менш застаецца нас, ветэранаў апошняга бою, нас, што прайшлі праз свінцовыя ліўні і цішынёй веснавою праняты. Бачылі першы салют незабыўны, мірныя чулі яго перакаты. Можа, не столькі было ў ім, як сёння, і феерверкаў, і ўсмешак шчаслівых. Бо яшчэ раны балелі бессонна, дым засцілаў спапялелыя нівы. Маці чакалі ў пакутлівых муках родных сыноў, сваіх блізкіх звароту. І ўсё ж салют гэты быў запарукай сённяшніх нашых касмічных палётаў, сённяшніх вырашчаных ураджаяў, песень застольных, акрыленых, шчырых, непераможнасці роднага краю і непахіснасці дружбы і міру. Вечнасцю вечны агонь палыхае, і ў зіхаценні ягоным чырвоным быццам бы кроў з-пад бінтоў выступаюць на абелісках герояў імёны. Кожнага з іх помніць маці радзіма. І гром салюта пачуўшы, мы знаем, гэта яна зноў вітаецца з імі на пераклічцы, іх зноў аклікае.